Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Pagājušajā nedēļā Rīgas pilsētas vadība lēma par dažām izmaiņām Rīgas pilsētvidē, proti runa ir par vairākiem pieminekļiem, kas vai nu pazudīs vai stipri izmainīti turpmāk varētu būt Rīgas vidē skatāmi, par visu šo pieminekļu situāciju un ko mums no tā būs mācīties un secināt mūsu šodienas saruna. Un mans sarunbiedrs studijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs. Labdien!
Labdien!
Mēs jau par pieminekļiem, cik tālu tie ir kļuvuši, ļoti kustīgi pēdējos gados Rīgā.
Tas tiešām tā ir, jā.
Jā, vairs nemaz nestāv, kā zemē iemieti, kā tas bija paredzēts, tos tur liekot, kur tie stāvēja. Mēs esam runājuši attiecīgi arī jau iepriekš. Process jau joprojām ir apmēram vienas un tās pašas tendences noteikts, proti izskaust no Rīgas vides tos tēlus, simbolus, pieminēšanas zīmes, kuras saistās ar Latvijai naidīgu spēku klātbūtni šai telpā vai nu katrā ziņā svešu un pirmām kārtām tādu, kas nāk no austrumiem, lai gan šajā brīdī tas, par ko ir runa, tad tie ir, teiksim tā, šī principa tādā perifērijā esoši.
Jā, pašmāju lielākoties.
Jā, jo ja mēs domājam par Barclay de Tolly, jā, tad, protams, viņš bija Krievijas impērijas ģenerālis, viņš bija Krievijas kara ministrs, vācbaltiešu izcelsmes. Nu un tad vēl turklāt arī divi personāži, par kuriem daudz jau līdz šim ir runāts, Andrejs Upīts un Sudrabu Edžus, īstā vārdā Eduards Zilbers. Abi pietiekami ievērojami, lai viņiem būtu vieta latviešu literatūras vēsturē, bet nu arī abi, tā sacīt, sabojājuši savu reputāciju, sadarbojoties ar padomju režīmu pagājušā gadsimtā. Sāksim ar to stāstu, kas saistās ar Barklaju, un īs atgādinot šī pieminekļa vēsturi, kāpēc tas 1913. Gadā uzradās tur, kur tas nu, jau drīz vairs nebūs redzams.
Jā, piemineklis, ko kādreiz nodēvēja par dārza rūķi, tad, kad šo statuju uzstādīja no jauna, bet nu, tas ir atsevišķi tās, bet uzradās tas piemineklis saistībā ar vienu citu pieminekļu akciju, kas arī bija gan vēsturiska, gan politiska, un galvenokārt jau politiski pamatota, proti ar 100 gadi, kas tika atzīmēta kopš Napoleona iebrukuma Krievijā, un kā to Krievijas impērijā toreiz sauca Tēvijas kara 1812. Gada. Kara, kurā piedalījās tad arī Barclays de Tolly un kā militārās vēstures speciālists stāsta, tad protams, ka ir bijis savam laikam ievērojama figūra cīņā ar Napoleona karaspēku, nu, apritot 100 gadei, un pa daļai arī gatavojoties jau to laiku aktuālajai Romānov dinastijas 300 gadas svinēšanai, kas bija tieši 1913. Gadā paredzēta, tad kopumā arī šajā laikā Latvijas teritorijā parādījās vairākas piemiņas zīmes un arī pieminekļi, kas bija saistīti ar šo 1812. Gada kauju vai militārās kampaņas atceri. Nu, piemēram, Ķekavā bija uzbūvēts arī tāds skatu tornis, kas gan saglabājās tikai dažus gadus līdz Pirmajam pasaules karam, kas arī bija saistīts ar tām kaujām, kuras notika 1812. Gada vasarā Ķekavas un Dolas salas apkārtnē. Bet Barclays de Tolly, protams, šis skulptūrālais tēls parādījās Rīgā tieši saistībā ar šo impērijas vēstures iezīmēšanu un impērijas vēstures stāstiem. Barclays, protams, kā arī bruņniecības, mužniecības pārstāvis, tā bija tāda politiska spēle, kas ļāva arī atgādināt vācbaltiešu politiskajai elitei par savu nozīmi Krievijas impērijas vēsturē, un varbūt kaut kādā veidā arī stiprināt to sajūtu, ka viņu ietekme Krievijas galmā un viņa ietekme uz Krievijas iekšpolitiku ir joprojām ievērojama. Protams, neviens nezināja, ka pēc gada sāksies Pirmais pasaules karš, un ka to pirmām kartām jutīs arī tie paši vācbaltieši. Jau 15. Gada pavasarī vācu pretuzbrukums no Austrumprūsijas bija sasniedzis Latvijas teritoriju, un cīņas jau tuvojās Rīgas pievārtē, kā mēs zinām, sāka plānot Rīgas rūpniecības uzņēmumu evakuāciju. Un šie evakuācijas pavēli attiecas ne tikai uz rūpniecības uzņēmumiem to iekārtām un arī strādniekiem, bet šī pavēle attiecās arī uz krāsainā metāla izstrādājumiem, kā tos tolaik sauc, un šajā kategorijā iekļuva gan baznīcu zvani, ne tikai Rīgā, bet arī provincē, nu, un tas attiecās arī uz visiem pieminekļiem. Tad Igaunijas piekrastes salu rajonā tas kuģis nogrima ar visu Pēteru I, un ar tām detaļām, kas bija demontētas gan no uzvaras kolonas, kas bija kādreiz pils laukumā, kuru padomu laikā nomainīja Pēters Stučka šajā vietā, gan arī pārējie pieminekļi, kas bija saistīti ar šo Krievijas impērijas klātbūtni. Tāpēc 23. Gadā, kad jau pieņēma Latvijas Republikas Saime likumu par pieminekļu aizsardzību, tur arī bija tāds punkts, ka ir novācami visi vācu un krievu režīmu pieminekļi, kas atrodas Latvijas teritorijā. Nu, no krievu režīmu pieminekļiem, respektīvi no Krievijas impērijas piemiņas zīmēm, nekas daudz nebija palicis iepriekš minēto iemeslu dēļ. Par vācu režīmu pieminekļiem tad ir runa par to, ko vācu okupācijas režīms no 17. Gada rudens līdz 19. Gada rudenim bija uzstādījis dažādās Latvijas vietās, tos arī paredzēja novākt, bet tas vienkārši liecina par to, ka parasti kā jau tas ar pieminekļiem notiek, gan pieminekļu uzstādīšana, gan novākšana ir tīri politisks lēmums un tīri politiska rīcība. Un pēc tam, protams, tikai kā nākamais jautājums tiek izvirzīts pieminekļa mākslinieckā vērtība vai kultūra vēsturiskā nozīme, kas tiek piešķirta tai vai citai personai.
Tā kā Barklais pats bija devies prom, tad tas postaments, tas nevienu īpaši netraucēja ne starpkaru Latvijā, ne pēc tam arī padomi Latvijā.
Jā.
Tas tur mierīgi ir nostāvējis līdz šim brīdim, kas ir teju vai amizants fakts.
Jā, bez šaubām. Nu, tagad mūsdienu situācijā, protams, ir mērķis, acīm redzot, Rīgas pašvaldībai izravēt ar saknēm jau kādas iespējas tur kaut ko uzstādīt no jauna, jo šīs skulptūras atjaunošana tad nu, vismaz daļa no pašvaldības deputātiem uzskata, acīm redzot, par vēsturisku kļūdu vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, tāpēc pašreiz mēs atkal jau jāsaka priekšvēlēšanu gaisotnē, novērojam dažādas politiskās demagoģijas izpausmes, kas varbūt ir vieglā pamatojums attiecībā uz Barklāju, bet, manuprāt, kas ir diezgan grūti pamatojums attiecībā uz latviešu rakstnieku piemiņas zīmēm.
Līdz latviešu rakstniekiem mēs vēl tiksim, bet runājot par Barklāju, nu te, protams, ir tā problemātiskā situācija ar Barklāja atgriešanos jau atjaunotās neatkarības periodā un vispār ar to, ko Gomberga kungs darīja un kā viņš īstenoja, nu teiksim tā, savā ziņā piemiņas politiku.
Savu pieminekļu politiku, tieši tā.
Jā. Un tai bija tāda diezgan izteikta nokrāsa, kam bija jāpliecina tas, ka latvieši nav vienīgie un varbūt pat nav īstie, kas šo pilsētu un varbūt līdz ar to arī šo valsti ir cēluši un būvējuši, kas izpaudās, lūk, kā uz vietā esošās pamatnes uzliktais Barklais, kas izpaudās kā piemineklis Armistedam un kundzei pie operas, par kuru ir skaistais anekdotiskais stāsts, ka sunītis ir viens pret vienu kā negadījumā nelaimīgi bojā gājušais Gomberga kunga mājas mīlulis, bet šāds sunīts nekad nesot piederējis Armistedu pārim.
Tos suņus turēja medību vajadzībām, jo tas pats Armistedz viņam varēja suņi piederēt, tad, kad viņš uzturējās, piemēram, Jaunmoku pilī, kas bija saistīta ar šādu medību saimniecību Rīgas pilsētas galam, bet pa bulvāriem tolaik ar suņiem nestaigāja. To mēs arī varam redzēt pēc pastkartēm no tālaik.
Jā, un salvetītēm kabatās piebildīs.
Tieši tā, jā, tieši šī iemesla dēļ, jā, tad pilsētas bulvāri nebija tam domāti.
Jā, bet te ir tas, manuprāt, ļoti izteiktais problēma jautājums, ka Gomberga kunga privātā pieminekļu politika aizpildīja tās, nu, faktiski lakūnas, kuras bija atstājusi teju vai neesošā Latvijas valsts un arī Rīgas pilsētas tāda konsekventa attiecīgā politika, Jo tiešām pret to Latvijas vēsturisko mantojumu, kas ir ārpus valsts nācijas tapšanas loka, lielā mērā tā tieksme ir bijusi tā kā ignoranta.
Jā, tāpēc, ka ar to īsti nezināju, ko iesākt, jo mēs jau te pieminējām 23. Gada pieminekļu likumu, jā, kas arī, protams, tā kā iezīmēja no valsts puses attieksmi pret bijušajiem politiskajiem režīmiem. Tas, protams, tobrīd arī bija aktuāli, jo karš tikko bija beidzies, ir daži gadi tikai pagājuši kopš neatkarības kara beigām, un, protams, ka vajadzēja kaut kādu pieminekļu politikas ietvaru iezīmēt tajā laikā, bet, protams, ka viņa problēmas šajā ziņā bija daudz mazākas nekā mums pēc padomju režīmu pastāvēšanas beigām, jo visi tie jautājumi, ko darīt ar šiem padomju režīmu laikā izveidotajiem ideoloģiski piesātinātajiem, vairāk vai mazāk ideoloģiski orientētajiem pieminekļiem, tas parādās vai saistībā ar kādu konkrētu personu, vai arī saistībā ar politiskā kapitāla veidošanu, un tā kā teica arī par vēstures un pieminekļu politikas neesamību, un tāpēc, ka tas nevienu īpaši neinteresēja. Arī tā skaitā tā saucamās Nacionālās partijas, kas pietiekami ilgi vadīja Rīgas domi 90. gados, 2000. Gadu sākumā, tad mainījās politiskais klimats Rīgas pilsētā un sāka parādīties kādas vēsturiskas figūras, kas tiešā veidā ir saistītas ar Krievijas impērijas klātbūtni šajā telpā. Nu, protams, ka tas radīja reiz zināmu reakciju. Vai tas ir pēkšņi parādījies Puškins, bijušā Puškina bulvāra malā arī, es domāju, ka ne jau nejauši viņš tieši tur parādījās. Un vēl kaut kādas piemiņas zīmes, kas, protams, pirmskara laikmantā tika uzskatītas arī par tādu vainu kuriozu vai, teiksim, kaut kādu politisko ambīciju izpausmi, bet kuras neatstāja toreiz lielāku ietekmi uz sabiedrības viedokli kopumā. Neviens par to īpaši lielā mērogā neuztraucās. Nu, protams, mainoties visai ģeopolitiskajai situācijai, sākoties karam Ukrainā, protams, ka tiek sāsināta uzmanība arī pret tām kultūras mantojuma lietām, kas ir saistītas vai no ar impērisko pagātni vai ar padomju režīmu, bet tas, kādā veidā tas notiek Rīgas pilsētā, es domāju, ka tas drīzāk atkal apliecina kaut kādu politiskā kapitāla veidošanu saistībā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, ar tādu politisko zīmēšanos, un nevis vēlēšanos sākt tagad nopietnu diskusiju vai sarunu, ko mums iesākt ar Andreju Upīti kā padomju latviešu literatūras mantojuma simbolu, vai kā mums izturēties pret kaut kādām Krievijas impērijas klātbūtnes zīmēm publiskajā telpā, kas vēl ir sastopams. Jo es jau esmu kādreiz minējis arī to piemēru, kas man šķiet visnotaļ ironisks, jo lasot, teiksim, to pamatojumu, kāds tiek iesniegts, lai panāktu to vai citu skulptūru izņemšanu no publiskās telpas. Tur ir tas pamatojums, ka ir runa par objektiem, kas slavina Krievijas imperialismu vai padomju režīmu. Tad ir jautājums, piemēram, kā mums izturēties pret tādu simbolisku telniecības kompozīciju, kā trim sarkanajiem strēlniekiem, kas joprojām stāv pie okupācijas muzeja. Vai tiešām šim objektam nav nekāda saistības ar padomju režīmu vēsturisko izcelsmi un ar visu, ko šis režīms ir atstājis Latvijas teritorijā un ietekmi Latvijas sabiedrībā?
Tas, protams, ir dabiski, ka politiķi daudz ko dara, domājot par vēlēšanām, vispār lielāko tiesu, kas ir profesijas standarts.
Jā.
Par to, protams, viņus nevajadzētu peld, bet par to, ka tam patiešām ir šāda paviršības un gadījuma attieksmes piegarša nenoliedzami, jo neviens nav bijis pietiekami ieinteresēts, lai apsvērtu. Kas tad no tiem vācbaltiešiem, kas šeit ir bijuši un uzturējušies, kas no viņiem tā kā būtu atzīmējams? Šis un tas, protams, ir. Nu, mums ir Glika iela, mums ir Merķeļa iela.
Herdera piemineklis, kaut kā Herders nav vācbaltietis, teiksim, tādā vēsturiskā kontekstā, ko varētu uzskatīt par vienu no pirmajiem vēsturiski zināmajiem vācbaltiešiem, kaut gan viņš pats sev tā, protams, nesauc. Bīskaps Alberts, kura statuja atjaunoja doma klostera dārzā, gatavojoties Rīgas 800 gadu jubilēja, taču arī izsauc viļņošanos un bija dažādas publikācijas toreiz latviešu presē par to, kāpēc mēs atjaunojam iekarotāju piemiņas zīmes. Nu, tad bīskapa Alberta kaut kādā mērā ideoloģiski līdzsvaroja tā saucamā Salaspils lībiešu akmens galva, kur arī atrada pēdējā izrakuma sezonā tieši Rīgas jubilējas gadā, kas bija turpat Rīgas doma dārzā aprakta un tika celta gaismā, un ordināls ir, protams, doma krustajā un savukārt kopija ir līva laukumā. Bet, protams, kā jebkura sabiedrība, kur ir piedzīvojusi kādu koloniālas pakļautības vai atkarības posmu savā vēsturē, vienmēr būs kaut kāda sabiedrības daļa, kur ļoti asi reaģējas uz tā saucamo bijušo kungu slavināšanu, vai tas būtu attiecībā uz Vācbaltiešu vēsturisko klātbūtu, vai tas ir attiecībā uz Krievijas impēriju, bet tieši tā kā tu teici, ir taču arī no tās pašas impērijas laika dažādi piemēri ar Marķīzu Paulučī, kur ir nomainījis Merķeles ielas nosaukumā, jā, jau 20. gados tā bija Paulučī iela, tagad tā ir Merķeļa iela.
Kaut Paulučī ir tas pirmais, kas man nāk prātā, ja mēs vispār runājam par Krievijas impērijas kādiem ierēdņiem un darbiniekiem šeit, tad ievērojot ģenerālgubernatoru Paulučī nopelnus virzot dzimtbūšanas atcelšanas procesu
arī
Vidzemē un Kurzemē, viņš varbūt būtu tas, kuram kādu atzinību mēs arī būtu varējuši veltīt, bet nu es saprotu, ka šī ideja pašreizējā situācijā arī diezin vai gūs kādu atsaucību.
Jautājums no sērijas, kuru tas interesē.
Runājot par tiem, kas ne sveši kungi, bet pašu ļaudis.
Pašu ļaudis.
Citējot klasiķi.
Jā.
Tad lūk, Andrejs Upīts un Sudrabu Edžus. Vispirms jau literārie mērogi ir dažādi. Sudrabu Edžus visklātbūtne piemenekļu veidolā ir vairāk vai mazāk nejauša. Jā, viņš bija kreisi orientēts, bet nu, viņš bija ne vairāk kreisi orientēts kā ļoti daudzi, kā piemēram tajā laikā Kārlis Skalbe vai Jānis Akuraters.
Jā, ir runa par 5. gadu. Un
5. gadu, kura laikā viņš pamet Latviju, un faktiski pēc tam viņš Latvijā arī vairs pastāvīgi nedzīvo. Viņš dzīvo šur un tur, lielajā Krievijas impērijā. Jautājums, kādi motīvi ir, kāpēc viņš tur paliek arī pēc Pirmā pasaules kara un Krievijas pilsoņu kara, un tad, kad Latvija ir atjaunojusi neatkarību, kas ir tie motīvi, kas zina? Neesmu viņa biogrāfijas speciālists, bet tas varbūt arī nav īpaši šajā sakarā būtiski. Šķiet, ka ir taisnība viņam pašam, ko viņš ir teicis, ka 38. gadā viņu neaizved uz Butovu nošaut tikai tāpēc, ka viņš bija pārāk vecs un slims un bija skaidrs, ka viņš izlaidīs garu drīzumā, kas arī pēc pāris gadiem notika. Nu, laikam tas, ka viņš nodzīvoja to mūža otro pusi tur Padomju Savienībā, tad jā, tam par godu viņš tā sacīt iegūs sev pieminekli Rīgā. Nu, teiksim tā, Dulais Dauka ir viens no tiem šī laikmeta literārajiem tēliem, kas turpina diezgan aktīvi dzīvot Latvijas kultūra telpā joprojām. No šī viedokļa nebūtu iemesla, manuprāt, ķerties klāt Sudrabu Edžum.
Viņam pārmet tā iniciatīvas grupa, kas jau sauc par publiskās atmiņas centru, un kas iesniedz to pamatojumu, kāpēc Sudrabu Edžus ir kaitīgs Latvijas valstī, proti, ka viņš ir strādājis, pasniedzēja darbu Rietumu Tautu komunistiskajā universitātē, kas bija, protams, mācība iestāde, kurā patiešām gatavoja speciālistus revolūcijas eksportam no Padomju Savienības uz Rietumiem, bet ar šādu mērauklu mērot un ar šādu optiku skatoties, mēs varam atrast ļoti daudzas piemērus latviešu kultūras un literatūras vēsturē ar līdzīgām personībām, kurām varētu pārmest, nu, es domāju, ka līdz tam nenonāks, bet gal galā arī studijas Gorkī literatūras institūtā ir tomēr ideoloģisks pasākums. Mēs tagad, kad saproti, ironizēju, ja, par to, kas varētu sagaidīt latviešu literātus, kuri darbojās jau pēc Otrā pasaules kara. Bet Sudrabu Edžus, kā jau diskusijās minēja literatūras zinātniece Ieva Kalniņa, ir tāds īpašs gadījums, tāpēc, ka kā literāts viņš tiek uzskatīts par diezgan marginālu, bet viņam izdevās radīt to Dula Daukas arhetipu, kas patiešām ir kļuvis par jēdzienu, un ja mēs pasakām Dulais Dauka, tad ir skaidrs, par ko ir runa. Sudrabu Edžus piemineklis parādās Rīgā 50. gadu vidū, tajā situācijā jau pēc Staļina nāves, kad ir sākusies tāda lēna un piesardzīga tieši Staļina laikā noslapkavoto latviešu literātu rehabilitāciju. Un tiek nodibināta Rakstnieku Savienībā arī attiecīga komisija, kuras uzdevums ir izskatīt jautājumu par latviešu literārā mantojuma sastāvu un par to, kas turpmāk tiks mācīts skolā. Un tur ir runa ne tikai par tā saucamajiem buržuāziskajiem rakstniekiem mācīt Viļu Plūdoņu dzeju vai Kārļa Skalbes dzeju vai pasakas skolā, ņemot vērā viņu politisko biogrāfiju vēl 20. un 30. gados, Bet arī kā tāds atsevišķs jautājums ir runa par tiem latviešu rakstniekiem, kas vai nu savas kreisās politiskās pārliecības vai kaut kādu arī kara un juku laiku nejaušību dēļ palikuši vēlākajā padomu Krievijā un padomu Savienībā un 37. 8. Gadā ir noslapkoti. Tad ko iesākt ar šo literārā mantojuma daļu un iespējams, ka Sudrabēģis ir arī šajā kontekstā, ja drīkst tā ciniski teikt, nekaitīga vēsturiska figūra, jo viņš negāja bojā Staļina tīrīšanas akcijās 37. 38. Gadā, atšķībā piemēram no Linarda Laicena, Galvila Cepļa, Roberta Edemaņa un citiem, kas nodarbojās ar literatūru paralēli savai tiešajai darbībai padomju varas struktūrās. Un tāpēc iespējams, ka Sudrabēģis krūštēlu uzstādīšana parkā, kas arī ir nu, tāda samērā nomaļa vieta, jo Sudrabēģis krūštēls netika uzstādīts tā saucamajā komunāra laukumā un bezplanādē, kur 50. gados sāku parādīties latviešu komunistiskie valsts darbinieki lielā skaitā un turpināja parādīties šie tēli līdz pat 80. Gadu sākumam ar vien jaunas un jaunas bistes. Nu, tad Sudrabēģis kaut kādā mērā iezīmēja to tendenci, kas parādījās 50. Gadu vidū un otrajā pusē, kad sāka runāt par to, ko tad darīt ar šiem valsts nāvēm mirušajiem, kā teiktu Uldis Ģermanis, latviešu kultūras darbiniekiem Padomju Savienībā. Sudrabēģis biogrāfijas kontekstā tiek pievērst uzmanība tam viņa ideoloģiskajam darbam, tas tiek sameklēts un izcelts, un tā ir viena daļa no viņa biogrāfijas. Varbūt pretstatā Andrejam Upītim, kurš tiešām bija ideoloģiskas nozīmes figūra arī pēc otrā pasaules kara un padomju okupācijas sākumā, un tāds Sudrabēģis viņa tā ideoloģiskā piesaista padomju režīmam bija daudz mazāka.
Šajā gadījumā laikam atkal ir tā, ka neviens nav tā īsti svēris un vētījis, kuram tad varbūt vēl latviešu literātam pienāktos Rīgā kāda piemiņas zīme vai piemineklis. Tas ir jautājums, protams, par to, cik vispār vajag pieminekļus. Bet no otras puses, nu, jautājums ir, vai šis ir jāatstāj kaut kādu privātu iniciatīvu atkal jau ziņā, vai tomēr to vajadzētu apsvērt. Protams, viss interesantākais ir lēmums par Andreja Upīša pieminekļu tālāko iespējamo likteni, kas, es pieļauju, varētu izpelnīties arī starptautisku mediju ievērību tieši ar šo savu ekstravaganto raksturu. Proti, nevis vienkārši aizvākt, bet pārzāģēt uz pusēm un šādā veidā uzstādīt citur.
Cīņa ar vampīriem, iedzīt mietu,
jā.
Lai neceļās augšā. Nu, tas tāds Raiņa motīvs, jā, attiecībā uz Andreju Upīti.
Tas skaidrojums un līdz ar to arī šī tīra vizuālā pieeja, es teiktu, ka diezgan adekvāts.
Piekrītu, jā.
Jo tā ir tā problēma, ar kuru mēs visu laiku esam mocījušies. Upīts ir pārāk tomēr liels un pamanāms latviešu literatūras procesā, varbūt ne tas fundamentālākais literārais darbs, bet sūnciem zēni ar visu laimes lāča motīvu. Laikam ir visbiežāk funkcionējošais, biežāk nekā, teiksim, zaļās zemes motīvi.
Ziemeļu vēši, 5. Gada romāna cikls vai laikmetu griežos par ziemeļu karu.
Nenoliedzamā literārā vērtība, kas ir viņa labākajiem prozas darbiem, lai ko mēs domātu par to, ko šis cilvēks ir darījis, tādu vai citādu motīvu vadīts un sevišķi jau, protams, savas dzīves pēdējās desmitgadēs. Mēsli, acīm redzot, bet nu arī droši vien daļēji viņa paša pārliecības radīti darbi, kas bija gānīšanās par tiem,
trimdu,
kas trimdā aizbraukuši un arī, teiksim, kritikas, kas veidoja to latviešu kultūras padomisko raksturu, lai gan Upīts nebija pats aktīvākais šai ziņā, tur daži
pēc
viņa jaunāki kolēģi vairāk centās šai periodā, tā kā Arvīds Grigulis, Jānis Niedra vai Kārlis Krauliņš. Šī divpusība lielā mērā
divdabība,
jā, nesavienojamība. Tas ir kaut kas tāds, kas varētu būt pelnījis, kā piemineklis mūsu joprojām sašķeltajai apziņai par šo laiku. Jā, tā ideja patiešām ir īstenojama.
Jā, es domāju, ka tas varbūt ir arī labākais rezultāts, ko mēs visā šajā pieminekļu sāgā šogad esam iegūši, jo es nedomāju, ka pareizais risinājums būtu Andreja Upīti novākt no publiskās telpas, un līdz ar to tad pazust arī visa tā pretrunīgā un traģiskā vēstura, kas ir saistīta ar Upīšu biogrāfiju. Tāpēc Upīša atgriešanās publiskajā telpā arī pārzāģētā pieminekļa veidolā būtu manuprāt, veselīga tieši tā iemesla dēļ, ka tā būtu pieminekļa tiešā funkcija. Piemineklis ir lieta, kas atgādina par kaut ko. Padomju varas jau pēc upīšu nāves uzstādītais piemineklis, kam nebija saistība ar viņa atdusas vietu, bet kas arī, protams, tika ielikts kā tāds ideoloģisks simbols tieši pie Latvijas komunistiskās partijas politiskās izglītības nama. Tad šī monumentālā upīšu skulptūra patiešām ir labs piemērs gan tam padomju stilam, kultūrā un kultūras politikā, un arī tam, kā gan pats padomju režīms upīti pārplēs uz pusēm. Mēģinājums uzrakstīt kārtējo latviešu literatūras vēstures versiju un publicēt to vēl Staļina laikā, iekļaujot, piemēram, Arvedu Švābi kā dzejnieku un vēl dažus upīšu laika biedrus, pret kuru daidredi viņa attieksme nebija vienmēr pozitīva. Bet tad, kad viņš mēģināja šo latviešu literatūras vēsturi, tā bulgāri sakot, dabūt cauri, tad viņš atdūrās pret Arvīda Pelšas kā ideoloģiskā sekretāra un citu komunistiskās partijas vadītāju iebildumiem. To savulāk arī ir bijusi Jānim Garjānim liela publikācija literatūras gadagrāmatā Varavīksne par to, kā upīti neizdevās uzrakstīt tādu latviešu literatūras vēsturi ar visiem viņa tituliem, ar viņa statusu un padomju režīmu acīs. Bet vēl domājot par to pašu Sudraba Edžas gadījumu, labi, mēs varam atcerēties, protams, par to, ka cilvēks ir strādājis Rietumu Tautu komunistiskajā universitātē. Bet man ir zināmas aizdomas, ka tad, kad sāks pietrūkt dažādu pionieru ielu un dažādu marginālu personu kaut kur provincēm, par kuriem uztraukties, tad nākamais kandidāts varētu būt Aleksandrs Čaks. Jo kāds taču var atcerēties par viņa darbību Saranskā 20. Gadu sākumā, par viņa dokumentāli vairāk vai mazāk pierādāmo saistību ar ārkārtējo komisiju, ar Čeku. Tas ir jautājums par to pašu pieminekļu un vēstures politiku, jo tā kā šādas politikas principā mums nav bijis, tad tā ir situācija, kas ļauj jebkurā brīdī, tad, kad tas ir aktuāli un izdevīgi kādai dombiedu grupai vai politiskai partijai, nu, iegūt sev atpazīstamību, iegūt sev popularitāti, protams, vienmēr atrunājoties ar to, ka demokrātiskajā valstī, mūsdienās valstī nevajadzētu regulēt, teiksim, to, kas attiecas uz kultūras mantojumu citādi kā vien aizsargājumu objektu saglabāšanu.
Par Andreju Upīti, viņš šajā gadījumā, es atļaušos teikt, uzņēmas tādu gan par sevi, gan par vēl vienu. Ir jau vēl viens mētelītī terpies tēls Rīgā, kurš arī ir nemazāk divatnīgi vērtējams, ja mēs domājam visu, ko mēs par viņu zinām. Un šajā gadījumā es runāju par turpat ļoti netālu no upīšu esošo Kārli Ulmani, kurš vispār savā veidolā ir stipri līdzīgs, un te jau vai jādomā, vai autori nav mazliet ietekmējušies. Nu, vispār no šo mētelīšu plīvošanas, kas bija ļoti raksturīga tam laikmetam, kad upīti uzstādīja. Un otrs, Ulmanis no vienas puses, viss pozitīvais, ko mēs par viņu zinām, Latvijas valstiskuma tapšanas brīdī, un viss pārējais, kas ir sākot ar 34. Nu, nerunājot par 40. gadu,
ja par 40. gadu runā, tad, protams, ir jāņem vērā viena lieta. Kulmans šajā kontekstā īpaši neatšķiras, piemēram, no Čemberlena 37. gadā. Tā ir paudze, kas ir redzējusi savas ādas piedzīvojusi Pirmo pasaules karu. Latvijas gadījumā Pirmais pasaules karš nozīmē pirmkārt bēgļu gaitas, pat netik daudz zaudējumus strēlniekiem frontē. Tie, kas bija redzējuši šo nacionālo katastrofu, kas saucās bēgļu gaitas, es domāju, ka viņu apziņā bija diezgan stingri ierakstīts, ka visu ko tikai ne kaut ko tamlīdzīgu. Un es domāju, ka arī Latvijas militārā izlūkošana bija pietiekami labi informēta par to, kādas ir Staļina režīma iespējas izvērst gan militāru iebrukumu, gan pēc tam sekojošās tīrīšanas. Es domāju, ka viņiem 40. Gadā jau bija informācija par to, kas ir noticis ar Polijas virsniekiem pēc 39. Gada septembra. Un viņi rēķinājās ar to, ka militārās pretestības gadījumā tās sekas būs tiešām katastrofālas. Protams, ka mums tas izskatās daudz savādāk, tāpēc, ka mēs zinām, kā tas process beidzās. Viņi rēķinājās ar to, ka tas ir pagaidām, ka tas ir tajā brīdī, kamēr Eiropā notiek karš. Es domāju, ka Ulmanis kā politiķis, kurš uztaisīja gandrīz perfektu valsts apvērstu, un es nedomāju, ka viņš 6 gadu laikā būtu tik daudz zaudējis savu kvalifikāciju un savu politiķa intuīciju, lai viņš nemācētu izrēķināt dažādas variantus.
Bet runājot par divpusību.
Protams, tas ir pilnīgi tas pats stāsts, kuru var vērtēt diezgan pretēji.
Līdz ar to atkārtošos, ja jau kādam bija lemts tapt par pieminekli mūsu pretrunīgajai savas pagātnes uztverei un būtībā jau mūsu apziņas pārplēsumam uz pusēm ļoti daudzos punktos, tad, nu, lai tas ir upīts, Ulmanis, lai nu stāv. Lai nu stāv savā, ko mēs viņam no sirds novēlam. Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam, vēsturniekam Mārtiņam Mintauram.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.